Euskadi Irratia.
I can explain everything, don't cry. Had to protect my friend from his friends, I swear, no lie. See, before we knew what the cops came, put an end to it with his handcuffs. Took me down to the damn cell, cause I'm not a minor when he more tough.
Josain Kanatxe, kirolari eta hezitzaile oriotarrak 1600 kilometrotik gora egin nahi ditu, korrika eta bizikletaz. Horixe da Oriotik Marokora dagoen tartea. Hangoak dira bere gurasoak, zehatzago esan da Marokoko Tazan dagoen Braja herrikoak. Eta Orioko bere etxetik Brajako bere gurasoen etxeraino iritsi nahi du.
Erronka handia da bai, noski, kirola egiteko beste modu bat, baina oinarrian dagoena da, ba, eskerrak eman nahi dizkiela bere gurasoei. Badira 45 bat urte Marokotik Euskal Herrira etorri zirela, eta egin duten alegina eman duten guztia, ba, itzultzeko gogoa eta indarra sentitu ditu Kanatxek. Josain Kanatxeko 32 urte ditu, kiroltzale, kirolari porrokatua, korrikalaria, txirrindularia, eta baita hezitzailea eta irakaslea ere. Berak emozionalki asko sufritzen duten aurrekin egiten du lan bereziki, eta oraingoan sufritzea berari tokatuko zaio bai, bai korrika eta bai bizikletaz.
Josain Kanatxe, kaixo, egunon.
Egunon.
Ongi etorri.
Eskerrik asko.
Noiz abiatuko da zure kalbarioa?
Ba, apirila hasieran, apirilak 8 abitzen ga.
Bueno, kalbarioa, baino poz handia ere bai.
Bai, noski, sufrimendua ere ez da naitazko sufrimendua da, osea, ez da.
Beti doaz elkarrekin, ez da? Sufrimendua bai. Eta gozamena.
Bai, kirol munduan gaina gehiago, hori da. Mm-hmm. Bai.
Haizu, kuriositatez, zure izenak esan nahirik badu?
Bai, arabieran eta batez ere koranean, bon, islamean esan nahi du, ba, hemengo, ez da arrokeria, baina hemengo bikaina da Hasana. Aha. Eta Hasan izenetik dator Hasin, dala nire izenaren ba hori ama izena edo ez dakit nola dizu.
Ba, izenaren jatorria edo erroa, ez da?
Horria.
Beraz, izen bikaina daukazu. Eta korrikalaria ere bikaina izango zara noski.
Bueno, aldeguna egiten dugu.
Egun hauetan zehari zara? Jotasu egunero entrenatzen?
Ba, egia esan ez daukate olako denbora gehiegi. Ba, prestakuntza horretarako, gero lasterketa batzuk ere baditut, eta bueno, nola baita inaiz, ba, garai hau pixkat pasa, eta minimo bat egiten, ba, erronka horrei aurre egiteko fisikoki, eta batez ere prestakuntza aldetik sekulako lana daukalako, ez? Buruz, ba, antolamendu aldetik, logistika, eta bueno, eta oinarri-oinarrian, ba, finantziazio, ba, hori, horren, ba, aurkikuntza bilatzeko prozesu hori, ez? Oso zaila dela.
Eta momentu honetan, zer daukazu prestatuta, zenbat lagun joango zarete, zenbat etapetan, non lo egin, ze trasteri eraman?
Printzipioz dira 17 etapa, 3 pertsona hoaz, hasiera baten oso proiektu handia ba hori, proposatu genuen, baina bueno, ba genitun laguntzak, baina etzan eman egoera, eta azkenen txikitu egin behar izan dugu, baina oso pozik gaude, ze azkenen 3 pertsona goaz, ni eta beste bi, eta behar degun guztia edukiko dugu, ez, bidean. Ba, esan bezala, 17 etapa izango dira, eta, ba, bueno, egunero bizikleta, astean 3-4-5 aldiz korrika, lasterka, eta, bueno, ilusia handia daukago.
Mm-hmm. Lasterka, zema kilometro?
20, 18, 25, hortik gora ez.
Beraz, kombinatu egingo dituzu, txirrindaz bai. Eta korrika, biak batera egun berean.
Bai, egun askotan bi modalitateak egingo ditugu.
Eta abiatu Oriotik bertatik eta hori esateko modu bat da?
Bai, Oriotik abiatuko gea, baina bueno, esaguratxoak diran nire aitara eta gurasoen bide horretan esaguratxoak diran lekutan, ba, geldiunak egingo ditu. Adibidez, haian bizi izan dira urte askotan. Esatu baterako ni jaio nitzan egunean pasa ziren Santillo errekatik bertan bizitzetik Oriora, ez? Orduan, ba urte batzuk bizi izan dira haian. Eta hor geldiune bat egingo dugu eta bueno, beste hainbat anekdota, ba, dokumental horretan agertuko diren anekdota pila bat, batzuk oso horrak eta besteak oso pozgarriak ba, kontatuko ditugu eta geldiune horiek horiei aipamena egiteko aprotsatuko ditugu.
Bai. Gurasoak hori onbizi dira?
Bai.
Bai. Ta, irtera beraiek emango izute?
Etxetik. Oso lotxati dia eta oso etxekoak eta bueno, egizan oso posi daude.
Biak dira marokoarrak. Bai. Biak erriska berean ez, Braja.
Bai.
Erriska horretan elkarra ezagutu zuten.
Bi familien baserriak 500 metrotara daude. Mm-hmm. Osa, 500 metroko aldamenean daude. Mm-hmm.
Zu zeren bilazuaz? 1643 kilometro dira egin berrituzunak, ez da? Zeren bilazuaz Marokora?
Ba, bizitzan suerte dunan naiz, eta hala esan dezaket, eskuntza topatu detelako nere bidean, ez? Eta zerren bila noan, ba, nolabait kontzientzia baten bila. Nere, nolabait nere bidea ez da nerea bakarrik. Harri dago, ba, nere ideia batetik hasten dela, ez? Nere perspektiba, nere lente batetik, ez? Ba, emigrante batzun semea naiz, hemen bizitu izan naiz, bizi naiz, bertakoa naiz, baino Marokokoa ere bai, globala ere, ez? Orduan, nolabait gizartean falta diren edo faltan somatzen dituten balore batzun bila nijoa. Eta hori izango litzake proiektuaren proiektua oso labur oso ondo laburtzen duen esaldia, ez? Balore pila baten falta ikusten dut, hezkuntza mundutik atorrelako eta benetan ikusten dut gizarteak gelditu egin beharra daukala, gelditu eta pentsatu nora doan. Arlo askotan, ekonomian, kutsadurarekin ere, ze arazo ditugun, gaztelaniaz deitzen den desigualdad, ez? Azkenen munduan dauden ba, gerrate guztiak eta dauden miseria guztiak alde horregatik gertatzen dira, ez? Batzuk asko, beste gutxi, orduan, eta hortik hasita, oinarri horretatik hasita, ba, gure gizartean ikusten diren, ba, ba, bulina izan daiteke, ba, izer berkaren puntza, baina hor barruan ba, dauden ba, balore falta pila bat. Ez?
Bai, Josain, zuk honi proiektu deitzen diozu, proiektu zaten ari zara behin da berriz. Horrekin zer esan nahi duzu, eskoletara joango zarela, egiten duzun bidea, eta jasotze dituzun bizipen horiek erakutsi egingo dituzula, edo zer esan nahi du?
Bidai bada eta bidaia proiektu bat, proiektu deitzen diot nolabait, ez daukalako nolabait, hasiera eta bukaera bat ez da bukatzen. Marokora iristen izenean berriz hasten da proiektu honen beste zati bat. Eta nahiko nuke baita ere dokumental hori aurkezterako garaian ere zerbait sortzea jendearen barrenean. Orduan, hor badago pelikula bat, Kadena de Favores, eta hitz egiten du, ba, pertsona bakoitzak eman diezea jokela bizitzari, eta bizitzan, bere bizitza horretan, egunerokotasun horretan, ditun pertsonei ematen dizkiola gauza batzuk eta hoiek inoiz ez direla hiltzen, ez? Ba, nolabait proiektu honen helburua da ba zerbait sorraraztea, ez? Hor barrenean. Mm. Bakoitza daukan jatorria dauka eta bakoitza gara gure gurasoen semealabak, baino nolabait ez dauka ez hasiera ez bukaera. Eta bai da zerbait oso globala. Mm-hmm. Arlo asko ikutuko dira, ez?
Zuk ezagutze alduzu Braja, zure gurasoen herria, bai?
Bai, noski.
Azkena noiz izan zinen?
Ba, zoritxarrez duela laburte.
Zarkera mantzintuen, ba?
Ez, zoritxarrez anet, ez detelako eduki aukera.
Gero zitu batuko aukera.
Horria, horria. Mm-hmm.
Txikia izango da, noski?
Ba, bai, oso txikia da. Bai, esan ezagun dela, ba, Euskal Herriko herri txiki bat, Gipuzkoako herri txiki baten antzekoa, baino lehorrago, pixka lehorrago. Udaberrian berde dago, baino udaran adiez oso horia da, ez? Herriaren kolorekoa. Eta da, ba, nolabait oso denborari dago kionez, beste tempo bat dauka, beste erritmo bat.
Naturarena?
Bai, nolabait jendea ez da bakarrik pertsonen erritmoa, baizik eta ba, gauzek beste erritmoa daukate. Ez, horrekin ez dut esan nahi presarik ez duni jendeak, baina bueno, filosofia, bizitzeko filosofia ezberdina da. Baina, bueno, ez da bakarrik Brajaren kontua, jutu aldi mazera Ego Amerikara, herrixka txiki batera berdina gertatuko da, ez? Nik uste naturarekin lotura handia duen lekua dela. Eta nik nire aitonari autentiko deitzen diot. Badago, liburu bat Las Voces del Desierto, hitz egiten du Australiako aborigenei buruz, eta nola dian los únicos auténticos que quedan en el mundo, ez? Ba, nik aitonari autentiko deitzen diot, ez dago lako kutsatuta ba, modernidade eta ez tekize beharrekin, ez? Berak argi dauka zer dan bizitza, eta ba, Euskal Herriko edo zein aiton bezala, eh? Ez dute berdin, eh? Baina, bueno, gutxi gehatzen dira, bai, olakoak.
Familia handia dukazuean?
Bai, nina, ba, baserri horretan adiez, bizi diala bize bat abi osaba, osaba baten bostumeak, emaztea, baserri handia da, eh? Eta, bueno, gero, bai, herri eta hiri ezberrinetan, ba, beste zazpi izeba osaba, gehiago.
Zelan egiten du aitonak, orain jude berrian?
Bera nekazaria da. Nekazaria da, orduan bizi irauteko sistema bat sortu du hemengo edozein baserritarrek lehen nitezun bezala.
Bai, baina zer da, orain landatzeko garaia?
Orain da, bai, landatzeko garaia, bai. Eta udaran jasotzen da, ba, garia, eta bestelako zerealak, bestelako lekaleak, eta bai, babak, eta, bueno, bai.
Eta aitona autentikoak ze gomendio ematen dizkizu, ba, bizitzarako?
Ba, filosofia aldatu behar detela askotan esan dit, eta dokumentalean agertuko den bezala, oso pasarte polita, zenik nire aitonari hau primizia bada. Eskutez bat idazten diot, eta berak erantzun iten ditez. Eta eskutitz horretan agertzen dira ba, bere gomendioak, eta bere ba, bera gulertze ez ditun hainbat aspektu, ez? Azkenen distantziak eta beste mundu baten bizi izateak ba, berak, nolabait berak ez du lertzen zerratik, enaizen jun azkeneko laburtetan. Ez du lertzen. Berarentzat nik badaukat dirua, badaukat dana daukat. Orduan, ez du lertzen zerratik enaizen egon demora gehi hor. Eta ni saiatzen naiz nire perspektibatik berari egokituta azaltzen, ez? Orduan, ze gomendio ematen dizkiten, ba, disfrutatu igual oso modernoa da, ez? Baina, ba, ona izateko, pertsona ona izateko eta aldamenekoari ba, laguntzeko eta horre bezala holako baloreak oso.
Eta konbentzitzen alduzu aitona, ez dizu bukaera azaltzeko esango dokumentalaren bukaera, baina lortzen duzu aitona konbentzitzea zure argudioekin?
Ez.
Eta korrika egiteaz berak ulertze aldu atletismo egiteko zen necesidad de ukidezakin korrika egiteko
hori ez du ulertzen berak dena, oza, azkenen bi kontzeptu ez berdin dia, ez? Beraiek bizi irauteko bizitza bat sortu zuten duela asko eta nik bienestar edo ongizate honetan bizi izan da ez dauka zer ikusirik. Berak lan egiten du jateko eta edozein esfortzu ba, ereiteko, edo landatzeko, edo jasotzeko usta, edo bai. Orduan, puntu hortatik aparte dauden aixialdia, eta olako gauzean berak ezak izerdan hori.
Bai, esan duzu gure hemengo aitona monego ez dala xin.
Esak.
Ulertu du? Edo nola bizitu berak? Gurasoak ona etorri eta hemen geratzea bertakotzea orion, eta zuek ere bai?
Bueno, bertakoentzat arrakasta da, ez? Nola bait? Ba, hortik etorri, honea iritsi eta familia bat egin, bizitza sortu, baino dokumentalean ere agertzen den bezala, agertuko den bezala barkatu. Nolabait hor badago peaje edo...
Ez? Zor bat, zure herriarekiko, jatorriekiko.
Ez dakit nola euskeratu, peaje izango litzake gaztelaniaz. Nolabait nire gurasok bai patu dute edo bai patu dute nolabait zerbait eta da guk kultura arabiarra eta musulmana ez degula bizitu nere gurasoak bezala. Askotan eukiden dike izketaldia gurasokin eta batez ere aitarekin eta berak askotan esaten dit, eske no vives la cultura como yo la vivo. Ja, baina eske zu hor jaio zinan eta ni hemen jaio naiz, eta ni ere hemengoa naiz, eta berak esatik, ja, eta ni ere bai, Ez, etxean adiez asko gaztelania hitz egiten dugu, asko. Jendeak uste duena, baino gehiago. Eta euskeraz oso gutxi dakite. Eta orduan, beraiek nolabait, ba, hori izan da beraien, hori.
Bai,
zuek, hiru anai arreba zarete zuek, Nahat, Jali eta zu Josain, Orion jaioak, hori aipatzen zenuen, baina izatez arabiarrak ere bazarete, ez? Edo sentitzen zarete, ez zati bat behar bada, bintzat bai, zuk zure bizitzan talkarik izan duzu horrekin?
Bai, bai, eta nik uste identitatearekin dauka, ez? Zure dauka lotura handia zure galdera horrek, ez? Ni gaur egun, bueno, iraganean asko sufritu dut ez jakitean nungoa naizen. Ni anedota moduan kontatu izan dut askotan, ba, kontxa Oriok irabazi kontxa, eta hor parrandan egon, eta derrepente eskaparate bat, eta ikusi benetan hola, eh? Ni moreno naizela aldemeneko baino, eta konturatu kanpotara naizela, ez? Pentsa ze nolako ba, no, ez tekit, inmersioa dan ni hemen jaio izana, ikastolara jun izana, lagunak euskaldunak, egunerokotasunen euskera erabiltzea. Azkenen, zea euskaldun bat, baino oinarri-oinarrin zerbait zor diozu baitare, zure identitate horretan. Orduan, denborarekin ikasi dut hori administratzen, ze oso zaila da hori administratzea. Oso zaila. Jende askok burua galtzen du, ze ez da sentitzen ez hemengoa, esangoa. Eta hori sentiarazten dizute. Ze ni ba, suerte duna naiz, eta ikastolako irakasle izan naiz, kirolaria naiz, hori balden ezaguna naiz, edo bueno, ezagutzen naute, orduan nolabait kirolaria, irakaslea, hor bai zor dizute errespetu ekstra bat, ez? Baina nik suerte hori daukat, baina bai sentitu ez hemen kanpotara naizela eta han kanpotara naizela, ez? Eta nik nire amari negarrez esan diot, a mi en Marruecos me dicen que soy de fuera. Y encima me lo recriminan. Jun zure herrira, ez? Jun Euskal Herrira. Eta hemen berdina, ostia, nungoa naiz, ez? Eta horrek denbora asko behar du, eta irakurri, eta hor lagunduzian asko Amin Malufen identidades asesinas, liburu bat. Eta hor hitz egiten du, pues, que el extremo es que por defender una identidad llegas a matar, o por defender a un equipo de fútbol llegas a... ez? Horre esaten dizu izan zaitezkela arabiera, kristaua, marokoarra, baina baita ere euskalduna, asko gertatzen da politika nabi ez. Gure taldeko baldin batzea horren kontrakoa edo futbolean. Ba, Barsakoa zara edo Madridekoa. Ezin zaizkizu gustatu Messi eta Cristiano, ez? Eta mundua ez da hola. Ez luke izan behar.
Gauza asko kabitzen dira zure barruan.
Bai.
Eta fedea badaukazu?
Bai. Fedea daukat oso definituta gaina. Argi dakat zer dan fedea. Esa, sinismena bakoitzak sortzen du eta geho erlegio monoteistak hor daude eta baina nik fedea bizitzan badaukat. Islamaren, musulmanaren definizio literala da el que se somete. Adios, suposatzen da, ez deno jartzen dute hitz hori. Baina nik Dios kendu eta bizitza jarri berko nuke musulmana izateko. Yo me someto a la vida. Acepto lo que la vida me da eta saiatzen naiz hori aldatzen, ba nere erramintekin eta burukatzen dut eta baino ez desinisten gizon badagola hor goran maskulinoa bizarrakin esan ez zu infernura, hortan ez desinisten, baino bai daukat fedea.
Hortan, gurasoekin edo aitona monekin izango duzu, ba, koska, ez?
Bai, badaukat. Baino hor
ere... Bueno, duela urte batzuk hemen beste edo zeinek katolikoekin bezala, xe?
Bai, baino hor ere esan behar dakat, nere aitona dala irikiago horretan, nere aitonak ematen dio, balore gehiago, balorei, erlijioari baino. Eta hori ez da gertatzen. Eta hori ere da modernitate kontu bat. Ematen du mezkitara espazia juten, ba, edo Elisa espazia juten, ba, ja etzeala kristagona, edo fedea bakoitza aitak askotan esan dit, eta bai erakutsi dit aitak. Fedea barrenen dago. Eta fedea da, ba, lagun bat eduki, eta esan, benga, aurre atiatu gara zo. Benga, bai, benga, hori da fedea, ez da egunero bostetan errezatzea. Nik hortan ez desinisten, eta ez dut egiten. Eta errespetagarria da, eta ze, bai irute zait, erlijio guztiak teorian positiboa diala.
Baloren gatik.
Bai, erlijio batek ez dizu inoiz esango, ez dizu zein akatu behar dezu, edo hoi ez da existitzen.
Alare, esan duzu hasieran, baloreen bila basoa zela, bidai hontan?
Asko pentsatu duzu gainera,
Bai.
Gauza askori eman diozu buelta, ez da?
Bai, da nere leioa, ez? Bizitaren, azkenenik lan ekstra bat egin behar izan dut, nere kuadriakokin alderatuz, edo beharra da. Azkenen, buruari buelta ematea, batez ere oso ondo definitzeko zer nahi zen, zer esteten nahi izan, eta ideia hau horti dator, duela 10 urte sortu zitzaien ideia hau, eta bain burutzen dugu, baino...
Baina, orain eskaparatetan zure burua ikuste duzunean, kink egiten dizu edo doia ez?
Ez, ze garai hortan bain neukan edo hemengoa doangoa, ez? Baina gaur egun konstiente naiz munduko naizela, eta hori Miami-a junitzanen bizitzea argi ikusi nun, ba, momentu batzutan Miami-n sentitzen itzala. Miami-koa batzutan gehiago, ba, Euskal Herrikoa baino. Eta zan, ba, bat neukalako, bere gurasoak Errusia razialako. Beste batek zitun, ba, ama bat kubatarra eta bestea benazalakoa. Beste bat zan, ez tegin nungo, Irlandako eta bestea inglesa zan. Eta igual, ama behi lagunetatik bat zen estatua duara. Baina, bueno, historian atzera junda noski europearra.
Bai.
Orduan, benetan, eta gaina idatzi nuen sare sozialetan, eta oso modu baregaren jarri nun. Manda bogo es que tenga que hacer un viaje de 7.000 kilómetros para darme cuenta de que es, de que soy del mundo, ez, naiz. Mundukoa sentitzen naiz.
Korrika apirilaren 9 iritsiko da Iruñara, eta zu 8 korrika abiatuko zara, ez? Bueno, gustatuko litzaiguke bideo horretan zurekin hitzaldiren bat egitea. Behar bat deitxo bat egingo diogu, ez da, nagore? Ba, korrika ari zarela, iluntzaren batean, atxeen hartzen ari zarenean, edo
bai.
Bueltan itzultzen zarenean, edo.
Ados.
Zer espero duzu ustea honek, zer arrasto utziko du zure proiektu honek?
Gustatuko litzaiguke jendeak ez personalizatzea, ez? Ez egitea proiektu hau nerea bakarrik, ez? Bakoitzak ikusi dezake logoak esaten duen bezala. Bakoitza daukala hasiera bat eta bukaera bat, zirkulo bat itxi beharra. Batzutan kontrakoa dela hoberena eta daukala zerbait emateko. Deno daukagu zerbait emateko eta nik gizarteari edo nere inguruko mundutxo honei izan ikasle bat, ikasle hori bat, izan nere lagun bat, ba zerbait sortarazi kontzientzi hori areagatzeko, ez? Pixkat azi hori eskaini. Bakoitzak iteko bere gogoetak eta zer hobetu delako gaur egun ba puntu oso garrantzitsua gizartean, ez?
Josain Kanatxe, bidaion.
Eskerrik asko.
Zan duzu toki esanguratsutan geratuko zarela, zein izango dira beste bat aurreratu diguzu? Etxetik oso gertu, baina.
Ba, beste bat da, nire gaur egungo baserria dagoela Azpeitin. Ba, esplotazioaren izena, bere garaien eskatu ziaten, ba, bueno, izen bat, baserri guztia dukate esplotazioa izenaz. Zer izen nahi duzu jarri eta zer izen jarri nuen?
Auskalo.
Brarja. Duela urtea, ba, 8 urte.
Beraz,
hori beste puntu.
Euskal Herrian ere badago braja bat. Brajatik brajara.
Ba, Josain, bidaion, eta ez da zazula asko sufritu, Fizikoki behintzat.
Ez. A ber, disfrutateko denboa, badago.
Kontatuko dugu zuen.
Bai, eskerrik asko.
Josainek bere buruari egin dizkion hainbat galderari helduta, entzule batek boz goran egin dio bere buruari galdera. Ea gure Aiton Amonek erosotasunarengatik ezote zuten peajerik ordaindu. Eta beste batek galdetzen du, ea ze liburu gomendatu dituen Identidades asesinas bat, eta bestea Las voces del desierto.